Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune continuăm tema începută săptămâna trecută și vom vorbi așadar din nou despre libertate, un capitol fundamental al teologiei morale. Deși trăim acum într-o lume liberă, deși toți ne afirmăm cu fermitate libertatea, în adâncul ființei noastre, dacă luăm ca reper voia lui Dumnezeu, totuși nu suntem liberi. Adevărata libertate presupune eliberarea de patimile noastre și urmarea poruncilor Domnului. Oamenii care simt nevoia unei autentice vieți duhovnicești își supun libertatea, voia lor, unui părinte duhovnicesc pentru a câștiga adevărata libertate. Iată aici un paradox greu de înțeles pentru unii, însă singura cale de a ne izbăvi de falsa libertate. Despre aceste chestiuni vom vorbi astăzi cu Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, cum vă explicați că libertatea lui Dumnezeu și puterea lui se opresc în fața libertății omului, nu merg mai departe?
E specific iubirii să nu siluiască, să nu constrângă. Iubirea are la bază tocmai acest principiu fundamental al libertății. Dacă nu este liber manifestată, consimțită, nu mai e iubire, e siluire. Și Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu se dăruiește, se mărturisește, se revelează, dar nu se impune. Așa că, vedeți, lui Adam i-a spus, i-a arătat calea, i-a dăruit mulțime de daruri, dar în cele din urmă a fost nevoit să se retragă, pentru că Adam voia altceva.
Satana este liber?
Bineînțeles că nu. E liber în sensul în care zicem noi că facem ce vrem. Și el deocamdată face ce vrea.
Îngăduința
cât
lui
poate,
Dumnezeu.
Bineînțeles, în limitele potențialului pe care îl are, tot de la Dumnezeu dăruit. Pentru că ei sunt făpturi create de Dumnezeu, dar nu ca să fie demoni, ci au fost creați ca să fie îngeri de lumină, slujitori ai lui Dumnezeu. Dar prin mândrie s-au pervertit și au început să-L urască pe Dumnezeu și să lupte împotriva Lui. Și Dumnezeu îngăduie acest lucru până la o vreme. Adică va fi o culme a răului moment în care el se va nărui cumva, va cădea de la sine. Dumnezeu nu trebuie neapărat să lupte cu răul, pentru că ar fi o luptă inegală oricum. Și cu siguranță că Dumnezeu învinge, dar Dumnezeu nu vrea să învingă în felul acesta. Și Dumnezeu învinge prin simplu fapt că există. El e singurul care există, care este, mai bine zis, cu adevărat. Și prin urmare este întotdeauna biruitor, iar diavolilor le îngăduie până la o vreme să lucreze, poate și ca să-și dovedească neputința și slăbiciunea în cele din urmă, să se umilească, dacă va fi cu putință. Eu nu cred că Dumnezeu nu vrea să se mântuiască și aceste făpturi. Nu știm noi foarte multe de tipul de relație pe care l-a avut sau l-are Dumnezeu cu făpturile acestea spirituale. Dar cine știe, nu, dacă într-o oarecare perspectivă și gândirea lui Dumnezeu nu dorește și nu gândește și lucrul acesta. Dar câtă vreme sunt împotriva lui Dumnezeu și îl urăsc pe Dumnezeu, libertate nu au. Pentru că libertatea presupune bucurie, presupune comuniune. Or aceste făpturi sunt închise în ele.
Totuși Dumnezeu le permite aceste acțiuni.
Da, e o îngăduință a lui Dumnezeu.
Îi lasă liber să se manifeste în felul acesta.
Da, e un fel de libertate, dar nu desăvârșită libertate. Adică adevărată libertate pentru o făptură rațională creată de Dumnezeu este să trăiască în adevărul lui Dumnezeu. Libertatea este întotdeauna strâns legată de adevăr. Câtă vreme nu trăim în adevăr, nu suntem făpturi libere, fie că suntem îngeri, fie că suntem oameni.
Părinte Arhimandrit, există în lumea aceasta foarte mulți oameni necredincioși, unii chiar atei. Deci nu cred deloc în Dumnezeu, alții cred foarte difuz. E bine, de pildă, dacă Dumnezeu s-ar revela în toată puterea Lui, în slava Lui, credeți că această manifestare ar putea să-i convertească, să le silească libertatea, să-i convingă prin forța Lui?
Din anumite cuvinte și gesturi ale Lui Dumnezeu ne dăm seama că nu. Ne amintim de parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, în care bogatul, aflându-se în iad, îl roagă pe Avram să-l lase pe Lazar să meargă la rudeniile sale, să le vestească unde a ajuns el și ei să facă în așa fel încât să nu ajungă acolo. Și se răspundeau pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Dacă nu ascultă de ei, nici chiar dacă ar veni înger sau cineva din lumea aceasta a morților, nu s-ar converti, nu s-ar întoarce. Iar un alt moment în care ne dăm seama că o manifestare de felul acesta nu-l poate convinge pe om este răstignirea, în care i se cere lui Iisus să se coboare de pe cruce, deci să facă așa un gest de putere, de o demonstrație din aceasta de superputere, mai bine zis. Adică dacă ești Dumnezeu, dacă ești cine ce te pretinzi acum, coboară-te de pe cruce. Și mai ales că l-au văzut pe Iisus făcând niște lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut. Cu foarte puțin timp înainte îl scosese pe Lazar din mormânt, mort de 4 zile, deja intrat în putrefacție. Și așa ceva cine poate să facă? Numai un Dumnezeu. Și totuși nu i-a convins. Și au mai vrut încă un semn, zice, coboară-te de pe cruce și apoi vom crede în tine.
Ar fi crezut?
Nu. Bineînțeles că nu, că cine știe ce ar fi zis, că e vrăjitor, că nu prin putere dumnezeiască face aceasta. Și s-a arătat că, de fapt, adevărata puterea lui Dumnezeu este tocmai puterea răbdării, a smereniei, a dragostei până la sfârșit, a asumării. Domnul și-a asumat suferința omului până la capăt, deci, condiția omului.
Dumnezeu convinge nu prin forța aceasta, ci prin dragoste și...
De aceea prezența lui este atât de tainică, de discretă. Ai de multe ori senzația că nu este într-adevăr. Atât este de ascuns și ți se descoperă în măsura în care simte că are cui să se descopere, că nu e zadarnică această descoperire.
Și totuși, Părinte, de pildă, în viețile unor martiri, în pragul morții lor, se săvârșesc minuni spectaculoase și Dumnezeu intervine în viața acestor mucenici cu o anumită minune și se convertesc acolo oameni. Da. Nu este o serie
de
convertiții.
Nu toți. Nu toți, vedeți, adică se convertesc cei care au acel ceva.
Disponibilitate.
O deschidere. Dumnezeu cunoaște acest lucru și cu siguranță că pentru ei face aceste minuni. Dar mulți rămân pe mai departe în întunericul lor.
Dar credeți că ateii, care vor fi până la sfârșitul veacurilor, când îl vor vedea pe Hristos venind pe norii cerului la a doua venire, la parusie, atunci vor ști că este Hristos Fiul lui Dumnezeu și se vor converti atunci măcar?
Nu
sau
știu.
Cel puțin își vor da seama de rătăcirea
posibil,
lor?
Posibil, unii că da. Am auzit un cuvânt la părintele Rafael Noica. Dumnealui Sfinția sa zice că judecata de apoi crede că va fi ultima chemare adresată de către Dumnezeu omului. Adică va fi o evidență atunci. Și dacă nici atunci omul nu va suceda, atunci, într-adevăr, Dumnezeu nu mai poate să facă nimic pentru om.
Deci nu
și posibil că atunci unii să vrea să fie cu Dumnezeu. Cei care nu l-au cunoscut, care au respins ideea aceasta, mă rog, poate dintr-o înverșunare, așa o încrâncenare, o încredere prea mare în rațiunea umană, pe care au divinizat-o totuși, adică și-au făcut un alt Dumnezeu din rațiune, din cunoaștere. Și posibil, și dă Doamne, ca atunci unii să zică, da, totuși vreau, asta vreau. Că sunt și suflete de felul acesta care nu se convertesc așa ușor, au nevoie, ca și Toma, de să pună mâna. Și probabil că în momentul în care pun mâna, cad în genunchi și zic, Domnul meu și Dumnezeul meu, la fel ca și Toma. Și Dumnezeu îi are în vedere și pe ei.
Părinte Teofil Roman, o altă întrebare. Cineva este tânăr, își trăiește viața, se bucură de lume, dar apoi îl cunoaște pe Hristos și, să spunem, că merge la mănăstire. De ce pentru unii acest nou mod de viață înseamnă o pierdere a libertății?
Da, o pierdere a libertății în sensul acesta, lumesc, adică nu mai ești liber, că nu mai faci ce vrei. Da, vedeți că nu întotdeauna a face ce vrei este adevărată libertate, că este mai degrabă o robie, că ceea ce vrei tu e rău. Și până la urmă te domină, te tiranizează, nu mai ai, dacă cultivi mereu lucrurile pe care le vrei tu, pe care ți le inspiră firea ta căzută, într-o vreme vei ajunge să nu mai fii stăpân pe tine, te stăpânesc aceste patimi pe care ți le-ai hrănit ani în șir. Dar anulându-ți această voie rea, cumva răstignindu-o și supunându-o unui părinte duhovnicesc în care ai încredere, care știi că e omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, faci lucrul acesta totuși în mod liber. Deci nu e o anulare a libertății, pentru că de fapt tu de bunăvoie te-ai dus acolo, nu te-a constrâns nimeni să te supui acestei ascultări. Ai făcut tu, adică liber ai ales să te pui în ascultarea unui părinte duhovnicesc, pentru că vrei să dobândești adevărata libertate. Adică să faci întotdeauna voia lui Dumnezeu, ascultând de voia acestui îndrumător sau părinte duhovnicesc. Așa că e un paradox aici. Îți anulezi libertatea aceasta spre păcat, spre patimi, și îți dobândești libertatea spre voia lui Dumnezeu, spre har, spre iubire, spre jertfă.
Se gândesc oamenii, un tânăr în floarea vârstei, să fie supus la ascultări, să trăiască modest, îmbrăcat sărăcăcios, să mănânce doar la trapeza mănăstirii, să meargă la slujbe, cumva să-și îngroape tinereța într-o mănăstire. Cumva, pentru mulți, este într-un fel ca o pierdere a libertății, judecând rațional și în logica acestei lumi.
Da. Cred că aici li se potrivește cuvântul Mântuitorului către femeile din Ierusalim care îl plângeau, văzându-l așa desfigurat și
bătut.
Da. Și Domnul zice, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe fiii voștri. Așa și aici, mai de plâns sunt cei care îl plâng. Pentru că el, în sărăcia aceasta și în simplitatea aceasta, dobândește adevărata bogăție, adică se îmbogățește într-un Dumnezeu. Și el devine un om liber, un om liniștit, un om cu adevărat fericit. Toate acestea capătă o statornicie pe care nu au oamenii care trăiesc în duhul lumii.
Despre problema aceasta ascultării de multe ori este răstălmăcită și poate este nepotrivit înțeleasă, cineva merge la mănăstire.
Poate uneori și greșit practicată și așa se
e adevărat, la... dar să spunem, oricum ascultarea este o lucrare nu doar,
nu doar a
monahului. Și noi cei din lume, oamenii din lume, mirenii chiar, toți trebuie să aibă ascultare de un duhovnic.
Ascultarea, de fapt, este o caracteristică a iubirii. Un om care iubește pe cineva întotdeauna este dispus să-l asculte pe celălalt. El nu caută ale sale, cum zice Sfântul Pavel, ci caută ale altui. Aceasta este, de fapt, esența ascultării, pe care o vedem și la Mântuitorul. Deci eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu, pentru că El îl iubește pe Tatăl. Și Tatăl, la rândul Lui, zice despre Fiul că i-a dat toată judecata, că i-a dat putere în cer și pe pământ, că pe acesta să-L ascultați. Vedeți cum se smeresc unul în fața celuilalt și își dau întâietate și cinste. Și așa este propriul iubirii. Câte vreme nu gustăm ceva din iubire, nu înțelegem nici ascultarea, nici tăierea voii, nici nimic.
Totuși noi ne tăiem voia, cumva anulăm libertatea noastră în fața unui duhovnic, pentru că nu avem încredere în deciziile noastre. Ele considerăm că nu pot fi după voia lui Dumnezeu și apelăm la o instanță superioară.
Și e o mare patimă, vedeți, încrederea aceasta în sine. Aceasta a fost marea nenorocire a omului, aceasta a fost căderea lui Adam, încrederea în sine. N-a întrebat. Și dacă n-a întrebat, a greșit. Și acest păcat se repetă în toți urmașii lui Adam. Și dacă vrem să vindecăm această patimă, iată, trebuie să întrebăm, trebuie să ne supunem, trebuie să ascultăm de altcineva. Și în esență de Dumnezeu. De fapt, ascultarea este până la urmă de Dumnezeu. Noi pe El îl căutăm. Dar El lucrează și se mărturisește prin acești slujitori ai Săi.
Așadar, paradoxal, ascultarea nu contrazice libertatea,
ci nici de cum
conduce la ea.
Exact.
Aș dori să vă citez acum un cuvânt al Sfântului Ioan Scărarul, foarte profund. Începătorul care se predă robiei de bunăvoie primește în schimb libertatea. Iată o afirmație total paradoxală și care răstignește mintea noastră lumească. Deci, pentru a dobândi adevărata libertate, trebuie să ne predăm robiei de bunăvoie. S-a putea cineva întreba cum adică robiei, să ne predăm noi robiei față de un duhovnic. Dar e o afirmație, cum să zic eu,
metaforică. Nu pot înțelege. Da, robie în sensul că semeni cu un sclav, adică tu întotdeauna trebuie să faci ceea ce ți se spune, nu mai ai, eu știu, propria ta voie și inițiativă.
Și discernământ.
Da, dar în același timp primești o stare de libertate a Duhului, o negrijă, cum zic părinții, tu nu mai ai griji. Și Duhul tău poate să zburde, să se avânte spre Dumnezeu în această stare. Oricâtă vreme porți griji, te frămânți, bine fac, nu fac bine, oră ce se va întâmpla, nu mai poți să te avânți în rugăciune către Dumnezeu. Dar așa ești detașat. E bine, dacă așa a zis părintele, așa e bine. Și tu te străduiești să faci și sufletul tău este liniștit.
Mă gândesc totuși ce responsabilitate pe umerii duhovnicului să țină în mâna,
mare,
în mâna lui destinul mare, unui frate.
Și cu multă frică și teamă și rugăciune multă trebuie să povățuiască sufletele care au fost încredințate.
Ca să nu-l pierzi.
Da, și să nu te pierzi și pe tine, adică să nu devenim ceea ce zice Mântuitorul către farisei, călăuze oarbe orbilor, și să cădem și unii și alții în groapă.
Taină mare această lucrare a ascultării și greu se împlinește. Cred că și prin mănăstiri și în lume greu se împlinește această lucrare a ascultării și presupune din partea ambelor instanțe o anumită înțelepciune, și din partea duhovnicului și din partea ucenicului. Ambii concură la lucrarea bună a ascultării.
Adică și unii și alții trebuie să aibă totuși în centrul atenției pe Hristos, ascultarea față de Hristos. Și dacă avem această dorință, această râvnă și ne nevoim fiecare să fim, să bine plăcem lui Hristos și ne străduim să ne rugăm neîncetat, în această nevoință și rugăciune, voia lui Dumnezeu se descoperă. Uneori mai deslușit, alteori mai puțin, dar în cele din urmă toate se îndreptează spre bine, chiar dacă uneori trecem și prin anumite, eu știu, momente mai dificile.
Pentru că relația respectivă nu e scutită de ispite, de încordări, mai mult datorită nedesăvârșirii ucenicului care ascultă greu, probabil.
Da, și e o anumită pedagogie a lui Dumnezeu cu sufletul omenesc pe care noi nu o putem cuprinde. Așa ca un copil mic, el nu înțelege gesturile părinților săi. De ce îl îndeamnă să facă anumite lucruri pe care el nu le vrea, nu, dar trebuie să le facă, pentru că părinții știu că așa e bine. La fel cred că e și în relația omului cu Dumnezeu. Dumnezeu este părintele care știe cel mai bine ce trebuie să facă cu fiecare suflet. Și chiar dacă noi uneori scâncim și plângem și nu ne place, El știe mai bine totuși.
Ne ferește de foc, de fapt.
Da, da.
Părinte, în lume ne afirmăm oameni liberi, suntem de sine, acționăm după judecata noastră, dar adesea suntem robiți unor porniri. Motivațiile acțiunilor noastre sunt legate de anumite porniri, fie trupești, fie ale egoismului nostru. Deci, propriu zis, noi suntem sclavii patimilor noastre și ai egoului nostru. Totuși, eliberarea de patimi, eliberarea de sinele nostru, se poate face de unul singur, fără duhovnic?
În situații foarte rare, excepționale, s-a întâmplat anumite suflete să se mântuiască fără slujirea unui duhovnic. Ne gândim la tâlharul de pe cruce care s-a mântuit în ultima clipă a vieții sale și martirii care tot așa, într-un gest din acesta eroic, au pus capul pe butuc și au vărsat sângele și s-au eliberat, s-au curățit de toate patimile.
Dar Ava Antonie?
Dar Ava Antonie și Maria Egipteanca și alți părinți, ei s-au nevoit și în ascultare. Deși, vedeți, Maria Egipteanca a stat 10 ani fără o povățuire așa foarte apropiată a unui duhovnic. S-a spovedit când a plecat în pustie. S-a împărtășit, dar acolo s-a nevoit singură. Și în situația aceasta, totuși căutând Dumnezeu la sinceritatea ei, la nevoința ei foarte aspră, cu siguranță că a povățuit-o așa, direct. Dar în cele din urmă i-a rânduit și un părinte duhovnicesc, care să o spovedească, care să o împărtășească.
Să o petreacă dincolo.
Da. Așa că sunt situații așa, uneori excepționale, care se abat de la regulă, dar pentru calea firească a omului care trăiește în biserică, nu se poate mântuire, nu se poate vindecare de patim fără preoție, fără duhovnicie, fără
ascultare.
Da.
Părinte Teofil Roman, o altă întrebare. Biserica ne îndeamnă să respectăm poruncile, să ținem post, să nu desfrânăm, să nu furăm și așa mai departe. Este în cazul acesta o limitare a libertății?
Da, a libertății îndreptată spre păcat, spre patimă, care în cele din urmă e sclavie din punct de vedere duhovnicesc. Și atunci, cum zice cuvântul Sfântului Apostol Pavel, cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele lui, iar dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Adică ne răstignim voința aceasta trupească pentru a dobândi libertatea duhovnicească, inspirată de Duhul Sfânt. Nu se poate altfel.
Pentru unii biserica pare cumva restrictivă.
Este, dar nu în sensul unei sclavii, a unei tiranii, așa, care izvorăște din iubirea de stăpânire, ci în măsura în care este o pedagogie. Adică această constrângere liber asumată, totuși nu impusă de biserică, are în vedere eliberarea de patim, vindecarea și dobândirea libertății în duh, în har. Deci e o constrângere, dar care e pedagogică. Nu izvorăște din iubirea de a stăpâni.
Așa cum,
ceilalți.
De pildă, în cazul celor bolnavi care au avut, să zicem, hepatită, trebuie să țină un regim, este restrictiv, dar îl conduce la sănătate și la vindecare. Exact. La fel și aici, această impunere a unor restricții care limitează libertatea noastră păcătoasă, ne duce, de fapt, la o eliberare de pornirile noastre și de robia noastră până la urmă. Revin puțin la întrebarea anterioară legată de ascultarea de un duhovnic. Dacă un tânăr frate merge la mănăstire sau se supune unui duhovnic, dar duhovnicul acela până la urmă se dovedește a nu fi, să zic, foarte bine ancorat în viața duhovnicească, în
sau
calea
nu
părinților.
Se potrivesc așa bine.
Totuși, întreb eu, nu se poate produce și un abuz de libertate? Nu cumva riscă și ceva acel tânăr? Sau, supunându-se chiar unui duhovnic neexperimentat și care îl poate periclita?
Se pot face și greșeli în duhovnicie, din partea duhovnicilor, și care posibil că pot vătăma pe cei care se încredințează lor, Dumnezeu să ne ferească. Mă gândesc totuși că acolo unde se simte această anormalitate, cei în cauză încearcă, simt, Dumnezeu ne dă o intuiție. Adică atunci când ești pe drumul cel bun, sufletul ți se liniștește. Și e un semn că mergi pe drumul cel bun. Dar dacă nu ajungi nici de cum la această liniștire și relația este mereu crispată, tensionată, o fi un semn că nu ești chiar pe drumul cel bun și atunci ai libertatea să respingi sau să ieși din această ascultare sau relație și să cauți pe altcineva, să te duci în alt loc. Experiența arată că se poate acest lucru. Când nu te potrivești cu cineva, ceri binecuvântare și te duci în altă parte și duhovnicul trebuie să îți dea această binecuvântare, nu trebuie să te țină legat cu forța de el. Până la urmă, duhovnicia îi aparține Duhului Sfânt, care se manifestă toți părinții sau preoții, hirotoniți cel puțin, dar uneori și în părinți nehirotoniți se manifestă această paternitate duhovnicească.
Într-adevăr, ea nu e legată de hirotonie în mod exclusiv.
Da.
Pot fi și monahii. Unele locuri au fost chiar unii mireni foarte îmbunătățiți.
Da, sau maicile la mănăstirile.
Da, e adevărat.
Maici, starețele, da.
Însă mă gândesc că acest tânăr, dacă are sinceritate și iubire față de Dumnezeu, Dumnezeu îl ocrotește chiar în condițiile unei ascultări
defectuoase. Dumnezeu îi va găsi o cale de a-l izbăvi din această, să zicem, amăgire sau înșelare sau situație așa mai bolnăvicioasă, să zicem.
Da. Părinte, spuneam că există o categorie de sfinți, vorbeam despre ani de misiune trecute, o categorie de sfinți aparte, nebuni într-un Hristos, se manifestau atipic față de conduita obișnuită a creștinilor. Credeți că ei erau oameni liberi?
Se vede că da, într-un an aveau o libertate de a se manifesta cum vor, totuși. Dar în același timp ei au dobândit și libertatea lăuntrică și făceau lucrul acesta nu de dragul de a se afla în centrul atenției, ci pur și simplu pentru poate a ironiza puțin moravurile unei societăți care se pretinde creștine și înduhovnicite, dar care nu este chiar așa. Și atunci acești nebuni pentru Hristos, prin viața lor atipică, adeseori atrăgeau atenția și dădeau de gândit celor cu care intrau în contact. Întotdeauna avea un mesaj pentru cineva, un cuvânt pentru cine avea urechi de auzit, bineînțeles.
Există riscul ca un creștin să fie rob anumitor forme legate de credință, să fie mai mult aplecat spre împlinirea unor forme decât spre conținutul lor?
Vedeți că și în duhovnicie pot fi anumite excese, extreme. Putem vorbi de formalism, care este foarte dăunător, putem vorbi de rutină, de abodnicie. Pot apare și aici multe devieri.
Deși aparent acești oameni sunt în biserică,
râvna lor este spre cele bune, dar, cum zice Sfântul Apostol Pavel, se întâmplă să fie o râvnă fără discernământ. Și, în general, se întâmplă la cei care se duhovnicesc așa mai de sine, fără să fie într-o ascultare riguroasă față de un părinte duhovnicesc.
Așadar, și formele religioase pot provoca o robie.
Bineînțeles, bineînțeles. Religia în sine presupune totuși o oarecare stare de robie, adică e robia legii. Omul, câte vreme este supus legii, încă nu este liber. Și creștinismul, în felul lui, el este, nu este o religie. Adică el este însăși viața, este harul, este libertatea. Cum zice Sfântul Pavel, trecuta umbra legii și harul a venit. Iar harul este mai presus de lege. Așa că atâta vreme cât trăim supuși unor legi, unor rânduieli, unor canoane, trăim în această stare de constrângere, de robie a legii, dar care poate avea ca finalitate libertatea Duhului, sau trebuie să aibă. Dacă ne blocăm numai la nivelul acesta strict religios, legalist, rămânem totuși pe un nivel inferior, ceea ce s-a întâmplat, vedeți, și la mai mari iudeilor. Și l-au respins pe Hristos în această stare.
Nu încăpea în formele lor, Mântuitorul.
Nu. Și se poate întâmpla și în biserică. De aceea adeseori se citește, adică în fiecare an cel puțin, nu? Parabola cu vameșul și fariseul sau parabola viului risipitor, în care Mântuitorul încearcă să ne arate tocmai acest pericol al formalismului. Prin fariseu, prin fratele cel mare, care sunt persoane care nu pot înțelege iubirea. Deși sunt corecte din punct de vedere moral-religios, nu? Ce zice fratele cel mare? Niciodată nu ți-am călcat cuvântul, iar fariseul, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, postesc, dau zeciuială. Dar în această stare totuși ei nu-L iubeau nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele. Și ceva mai grav nu cred că se poate.
Poate intra într-o biserică un tânăr căutând pe Dumnezeu, se pune pur și simplu în genunchi, dar când intră în biserică nu se închină în mod ritualic la icoană, nu aprinde lumânările de rigoare, îl poate întâmpina o bătrână că n-ai făcut cutare, nu respecti rânduiala, ești obraznic.
Da.
Ori el poate are o căutare sinceră și depășește puțin formele acestea.
Da, sau nu le cunoaște.
Nu le cunoaște, da.
Da, și o respingere de felul acesta îl poate,
sigur,
înstrăina, îl poate îndepărta. Trebuie să fim foarte atenți în felul în care ne manifestăm și chiar dacă uneori trebuie să îndreptăm pe cineva, trebuie să o facem cu duhul blândeții, să nu se simtă acea autoritate, acea judecată, critică, adică să nu izvorască aceste gesturi ale noastre dintr-un suflet pătimaș. Totuși, adică e mai mult dorința de stăpânire decât iubirea jertfelnică și smerită față de un suflet care a greșit.
să spunem că acest tânăr vă vine la spovedanie, el este încă neștiutor, caută da. Sincer, are o căutare față de Dumnezeu, față de cele sfinte. Firește, nu veniți din start și impuneți forme, nici pur și simplu. După aceea se obișnuiește, crește cumva și de la sine va respecta poruncile, va accepta aceste forme și se va intra în rândul pur și simplu. Dar dacă noi din start încercăm să-l supunem unor forme, riscăm să-l pierdem.
Dacă facem cu duritate acest lucru. Da.
Așadar, Părinte, este și o robie față de aceste forme. Care...
Și una foarte periculoasă. Da, totuși.
Cu atât mai mult cu cât te consideri îndreptățit, ești în biserică, respecti tot ceea ce spune biserica, dar undeva ceva nu merge.
Litera ucide iar Duhul de viață, zice Mântuitorul. Întotdeauna aceste forme trebuie să fie pline de conținut, adică trebuie să le înțelegem pe din lăuntru, să nu fie numai niște ritualuri seci, ci să înțelegem manifestarea vieții veșnice în aceste forme, în aceste ritualuri. Adică acele cuvinte care se rostesc, acele rugăciuni, sunt manifestări ale Duhului Sfânt în viața noastră a credincioșilor și au rodit în oamenii sfinți acele trăiri, acele forme de manifestare și care, iată, ne-au rămas nouă ca o moștenire.
Dar ne gândim că Dumnezeu, în libertatea Lui, în libertatea Duhului, poate depăși unele aceste forme.
Bineînțeles.
De pildă, dacă noi am postit tot postul Crăciunului și, sau al Paștelui și ne trezim că cineva nu a postit acest post, dar duhovnicul își permite să-l împărtășească, deși nu a postit, duhovnicul își permite din libertate să transceandă această formă, pentru că consideră că îl poate învia pe acel om.
Da, și trebuie să ai înțelegere față de contextul în care trăiește, față de condiții. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Deci, pentru noi importantă nu este respectarea unor forme, ci mântuirea unui suflet, să indiferent de forme.
Deci să nu fim ca fratele fiului risipitor.
Nu.
Corect și impecabil moral.
Nu. Trebuie să iubim, să înțelegem. Mi-amintesc acum de cred că într-un pateric atonit contemporan am citit lucrul acesta, sper să nu greșesc, undeva unui părinte i s-a spus despre obștea unei mănăstiri că este foarte sporită duhovnicește. Și părintele acela n-a fost foarte uimit, dar a întrebat, zice, oare este între ei vreunul care poate înțelege starea bolnavă și obosită a lumii, a omului contemporan, care o poate simți, care poate compătimi? Și dacă este într-adevăr, acela este un om sporit. Dacă e numai formă, ne facem pravila cu strictețe, dar de fapt nu avem sensibilitate față de omul căzut între tâlhari, nu suntem chiar așa de sporiți duhovnicește, trăim doar așa într-o amăgire.
Da, Părinte, lucruri foarte importante și bine că le-am precizat. Așadar, trebuie să fim oameni liberi, respectăm poruncile bisericii, formele rânduite de biserică, dar nu ne limităm aici, ci sporim în dragoste și în iubire față de
toate putințele. Trebuie să ne ducă la dragoste față de Dumnezeu și față de aproape. Deci nu la o mulțumire de sine, exact. Așa, la autosatisfacție, că eu sunt un om credincios și, prin urmare, ce bine că eu o să mă mântuiesc și restul se ducă în iad. Nu aici trebuie să ajungem, ci trebuie să ajungem să suferim în dorința ca toți oamenii să se mântuiască. De va fi cu putință. Nu știm cum, dar trebuie să suferim și să dorim acest lucru. Dacă formele nu ne aduc la această stare, fie că încă suntem pe drum, fie ne-am blocat undeva și trebuie să vedem ce se întâmplă ca să ne deblocăm.
Părinte Arhimandrit, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Auziți până la marginile pământului, căci cu noi
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte, suntem în zarea duhovnicească a praznicului Bobotezei, zile binecuvântate, care au un conținut duhovnicesc aparte. În continuare, vă propun să desprindem câteva din semnificațiile teologice ale acestui praznic. Ce ne revelează el teologic?
Cred că așa foarte concis exprimă semnificația praznicului Bobotezii troparul. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat. Că glasul părintelui a mărturisit ție, fiul iubit, pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat și lumea a iluminat, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire ție. Așadar, botezul Domnului este o revelație, o teofanie, o epifanie,
o arătare
a lui Dumnezeu. Aici Mântuitorul își descoperă, de fapt, adevărata lui identitate. La naștere nu a înțeles toată lumea cine este și cum este, și nici pe parcursul copilăriei sale, și până la sfârșit a fost destul de greu. Ucenicii, în mod deosebit, au înțeles pe cât li se putea cine este Iisus Hristos. Dar aici el se descoperă în mod deosebit lui Ioan Botezătorul. El este cel care a văzut cerurile deschise, care a auzit glasul Tatălui și care l-a mărturisit apoi pe Hristos tuturor. Zice, el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Și înainte de a veni Hristos la botez, el adeseori spunea că va veni sau vine după mine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezlecureau încălțămintelor. El este cel care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu unul vă botez doar cu apă spre pocăință. Așadar, aici se descoperă identitatea lui Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu, întrupat, pe care noi oamenii trebuie să-L ascultăm dacă vrem să ne mântuim. Aici se revelează și persoana Duhului Sfânt, care se arată în chip de porumbel și se pogoară asupra Mântuitorului ca o ungere duhovnicească. Și glasul Tatălui este cel care mărturisește. Deci, iată, deodată toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi
se manifestă.
Care se manifestă.
Nu înseamnă că persoana Sfintei Treimi, a treia persoană, Sfântul Duh, este porumbel, ci se manifestă în chipul acesta.
Așa, ca să percepem noi
curăția,
prezența lui,
puritatea.
Da. Nu trebuie să asemănăm arătarea Duhului în chip de porumbel cu întruparea cuvântului.
Nu.
E o mare diferență. Întruparea a fost una reală, Hristos a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat, iar arătarea în chip de porumbel a fost doar una aparentă, așa, pentru a desluși prezența lui.
La cincizecime s-a pogorât Sfântul
Duh. În chip de limbi de foc.
Sigur.
Da. Așadar, unul din sau una din semnificațiile praznicului Bobotezei este descoperirea Sfintei Treimi. Iisus Hristos este unul din Sfânta Treime, dar care se face și om. El se botează nu pentru că a avut păcate personale, nu ca să se pocăiască pentru păcatele sale, ci pentru că și-a luat asupra sa păcatele întregii lumi și cumva a intrat cu ele în apele Iordanului, și acolo icoana și imnologia praznicului arată că a sfărâmat capul balaurului, capul șarpelui care se ascundea în firea apelor, adică la un moment dat apa a devenit un principiu destructiv. Ne amintim de potopul lui Noe, unde prin apă Dumnezeu a încercat să distrugă păcatul oarecum. El s-a înmulțit foarte mult, pământul s-a umplut de multă mizerie și atunci Dumnezeu a revărsat alea apele potopului ca să distrugă păcatul, dar aceasta nu a fost o mântuire, o curățire desăvârșită a omului de păcat. Și prin intrarea Mântuitorului în apele botezului, cumva apele se purifică de forța aceasta destructivă și ele devin ape mântuitoare, adică prin apă și prin duh omul acum se curățește în mod desăvârșit de păcat. Primește curățire și vindecare lăuntrică. Bineînțeles și prin participarea omului, prin pocăință, prin umilință, prin recunoaștere. Așadar, intrând în apele Iordanului, Mântuitorul sfințește firea apelor și dintr-un principiu destructiv îl transformă sau îl reface, să zic așa, ca un principiu dătător de viață, mântuitor, curățitor, sfințitor.
Vorbim la acest praznic despre botezul Domnului. S-ar putea gândi unii ce relație există între acest botez și botezul nostru, că și noi am fost botezați.
Botezul Domnului este am putea spune, o temelie a botezului nostru. Ceva asemănător se întâmplă și cu noi atunci când intrăm în apele botezului. Sigur, noi avem păcatele noastre personale pe care le curățim în apele botezului, dar și la botezul nostru, oarecum în chip tainic, Tatăl mărturisește pentru cel care se botează că acesta este de acum fiul meu iubit, pentru care am binevoit. Prin botez, omul se naște din nou pentru o nouă viață duhovnicească. El devine de acum într-un rob al păcatului, al demonilor, un slujitor al lui Dumnezeu, un fiu al lui Dumnezeu după har. Este înfiat la iubirea părintească a lui Dumnezeu. Și de asemenea Duhul Sfânt se revarsă și unge pe cel botezat cu ungere duhovnicească, îl sfințește ca un templu viu al lui Dumnezeu. Așadar, la botezul oricărui credincios creștin este iarăși o revelație a Sfintei Treimi și o lucrare a Sfintei Treimi. Și cel botezat de acum este o făptură nouă, un fiu al lui Dumnezeu după har.
Interesant că chiar în rugăciunile de la taina botezului, nectenia care se rostește acolo, se face referire la apa Iordanului. Apa botezului este ca un fel de apa Iordanului.
Așa se cere ca binecuvântarea care a venit asupra apelor Iordanului când a intrat Iisus, aceeași sfințenie să se pogoare și acum în această apă în care urmează să se boteze cineva.
Părinte Teofil Roman, de ce în perioada aceasta vă botezei preotul merge la casele creștinilor cu Iordanul?
Pentru a duce această binecuvântare, această stropire cu aghiazma mare, care e o sfințenie, una din sfințeniile bisericii care se împărtășește credincioșilor. Și e așa un fel de exorcizare, curățire la început de an, tocmai a fost anul nou laic, dar după care în general toți ne orientăm. Și este binevenit această binecuvântare cu aghiazmă mare. În general, atunci când se întâmplă din diferite pricini să nu ajungă preotul sau cum este, vedeți, la oraș, se întâmplă să vină și să nu fie acasă cineva sau... Dar cei în cauză după aceea se simt foarte rău că n-au primit sau n-au fost în situația de a-l putea primi pe preot cu crucea, cu aghiazma mare.
Preotul poate merge și la casele neortodoxilor să stropească cu aghiazma. De obicei sunt invitați, cel puțin în comunitățile rurale, există credincioși de limbă maghiară, reformați, care cu drag au obișnuit de ani de zile să-l primească și pe preot. E firesc sau...
Bine, acum așa, ca un fel de exorcizare a locului, eu știu, în măsura în care poate această stropire, cine știe, va rodi în cele din urmă o convertire, poate că putem face acest gest. Oricum, prin slujba sfințirii apei de la Bobotează se binecuvintează întreaga zidire și, într-un fel sau altul, și necredincioșii respiră aer și beau apă sfințită la Bobotează, pentru că noi sfințim atunci firea apelor, atunci toate apele sunt considerate sfințite, din care se împărtășesc și necredincioșii. Ma că ei nu sunt conștienți în chip de plin de această sfințenie. Dar vedeți că sunt unii care mărturisesc venind din spații neortodoxe în România. Li se pare că și aerul este altfel, că e un pic altceva. Și poate tocmai pentru că e această sfințenie, această sfințire a naturii prin slujbele pe care le avem noi în biserică. E un har care pătrunde întreaga zidire.
Cum au simțit unii pelerini la muntele Athos, întreaga natură de sute de ani acolo este impregnată de rugăciune, de mersul părinților, de sfințirea lor. Fiecare potecă este cumva...
Poartă o urmă de har.
O urmă de sfânt care călca pe acolo și locul este impregnat, un loc unde se produce rugăciunea, se petrece rugăciunea sute de ani, firește că se schimbă, la fel
și
cum
la
și în sens
noi,
rău.
Vedeți, de atâtea veacuri, totuși, sunt generații și generații de creștini, de preoți, sunt atâtea biserici și mănăstiri unde se slujește aproape zilnic Sfânta Liturghie și nu fără efect, totuși.
Deci, ambientul acesta se poate transfigura, locul devine un fel de topos al lui
Dumnezeu.
Întregul
univers până la urmă
adevărat,
trebuie să devină
dar
o
casă. Omul sfințește
Dumnezeu,
locul acesta prin harul lui Dumnezeu.
Da.
Și invers, tot omul
poate
îl spurca.
Da.
Îl poate spurca, îl poate întina, îl poate face un loc unde energiile răului lucrează. Dar interesant, omul sfânt sau omul bisericii tot prin aghiazmă exorcizează locul acela. Dacă vrem să
iată,
curățim
v-am dat
un loc,
vouă putere să călcați peste jer și peste scorpii. Nimic, zice, nu vă va putea vătăma. E un dar al lui Dumnezeu pentru credincioșii creștini.
De pildă, când este târnăsită, când este sfințită o biserică, este unsă cu Sfântul și Marele Mir, dar înainte este stropită cu aghiazmă. Devine un loc consacrat, exorcizat cumva, și transformat în templul al lui Dumnezeu, un loc al slujirii lui Dumnezeu. Părinte, însă, ce diferență ar fi între faptul că acum la Bobotează preotul merge cu crucea sau cu iordanul în fiecare casă și situația în care preotul este chemat la sfeștanie în casă?
Bine, acum e o binecuvântare a caselor cu aghiazma mare care întotdeauna se face la biserică, e o slujbă care se săvârșește o singură dată pe an și aș zice așa că e o sfințenie mai mare, aghiazma mare are, să zicem, un har mai îmbelșugat, iar aghiazma mică e o binecuvântare, o sfințire a caselor care se poate face în orice împrejurare, dar e vorba de aghiazma mică care are, zice, trebuie să vorbesc în termenii aceștia că nu găsesc
cantitativ. Adevărat,
da, deci e mai puțin har. Da.
Totuși este utilă,
absolut,
este folositoare sfeștania unei case.
Da, da, da. Molitfelnicul recomandă că ar fi bine măcar o dată pe an, dacă nu chiar în fiecare lună, să se poate face sfeștanie la casă. Noi la mănăstire cel puțin obișnuim la fiecare început de lună să facem sfințirea mică a apei și să stropim cu aghiazma mică peste tot.
Este clar că puterile răului sunt alungate și prin stropirea cu apă,
da,
și
da,
prin
și,
rugăciune.
Da, și rugăciunea, da, care se face.
Părinte Teofil, aghiazma mare, care acum se sfințește la Bobotează, se consumă tot timpul anului sau doar într-o anumită perioadă?
În perioada aceasta a praznicului, în timpul celor 8 zile ale praznicului Bobotezei, se poate lua fiecare zi pe nemâncate dimineața.
După ce ne-am împărtășit eventual.
Dacă ne împărtășim, atunci după. Dacă nu ne împărtășim, înainte de a consuma ceva, chiar înainte de anafură.
Așa.
Iar după aceea se ia numai la mare nevoie, vedeți că are și efect tămăduitor, deci în caz în care suntem bolnavi putem să luăm aghiazma mare ca pe un leac duhovnicesc. Dacă simțim, eu știu, o lucrare a necuratului în sufletul nostru, în casa noastră, iarăși putem folosi aghiazmă mare. În zilele în care am ajunat sau am postit și, sigur, având și binecuvântarea părintelui nostru duhovnicesc, iarăși putem folosi aghiazmă mare. Există obiceiul acesta în unele părți ca aghiazma mare să se dea așa ca un fel de mângâiere pentru cei care au fost opriți de la Sfânta Împărtășanie. Și cam așa cred că se folosește aghiazma mare. Deci, oricum, cu multă evlavie și trebuie să o ținem la un loc de cinste în casa noastră, să nu o punem oriunde și să nu o lăsăm, eu știu, să se strice sau să fie confundată cu altceva, să fie aruncată.
Iată așadar, binecuvântarea Iordanului, binecuvântarea Bobotezei, o duce mai departe pe tot parcursul anului și ne împărtășim de acest har pentru izbăvirea noastră de rău și pentru întărirea noastră duhovnicească. Dar sunt zile deosebite și e bine ca aceste zile să fie în primul rând marcate de prezența noastră la biserică. Iată, este 5 ianuarie, ajun, post, 6 ianuarie, bobotează, 7 ianuarie, praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. Sunt zile care încearcă să ne ridice la un mod de viețuire duhovnicesc, mai ales că perioada de după Crăciun, inclusiv anul nou, a fost o perioadă de delăsare cumva, poate și de relax
după post, da,
tocmai vedeți.
Petrecerile, mesele îmbelșugate, cele ce pentru creștini ar trebui să fie totuși cu multă măsură, cu multă bună cuviință. Nu trebuie să stricăm ceea ce am și să pierdem ceea ce am agonisit pe parcursul postului. Și aș zice că iarăși unul din mesajele, eu știu, importante ale praznicului Bobotezei este și o înnoire a botezului nostru. Ar trebui să reconștientizăm poate de fiecare dată la bobotează făgăduințele pe care le-am făcut la botez, să înțelegem că noi trebuie să ne lepădăm mereu de Satana, de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui și să ne unim cu Hristos și să ne închinăm mereu, cum spunem la botez, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de o ființă și nedespărțite.
Părinte, cu acestea încheiem emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio și nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc în continuare spor duhovnicesc, bucurie în suflet și toate cele bune.